ngejabulo kwaphela ngisho amazwi. Mangiqala ukubona ngathatheka, inhliziyo yagcwala ngenjabulo kwaphela ngisho amazwi.
Magufika kuwe ngiyasiphela, magufika kuwe ngiyasiphela.